ed intisimaw l-SBS bil-Malti. Siġar xxajjex u pjanti dawra fil-ġinin ma' Doris Mejla f'kull staġun tas-sena waqt li twieġeb il-mistoqsijiet dwar il-ġinin. Għal darbuħra ma'na għanna lil Doris Mejla li setkellimna dwar il-ġinien. Din il-ġiman insabu fil-ġimam qatza li twassalna sa lejt il-kbir u illum Doris setkellimna dwar xistejjer u leġġendi marbuta ma' siġar u pjanti u l-ħajja ta' Ġesu.
Lejt dal-waqt ma'na u kemm hawn stejjer ħbieb li għandhom x'jaqsmu mal-ġnied u mal-lejt. Mela ħalli nsemmi xi ftit leġġendi, stejjer li nisimgħu iva tisma' bil-fors temmen jekk trid kif dejjem ngħidu. Imma dawn huma kollha affarijiet sbieħ bħal iżsemmi hawn pittura ferm sabiħa u famuża antika l-ħafna. Għandi kun jgħidula Madonna and Jesus and Angels. Kintom tfittxuwa, din taraw il-bambin għadu baby fidejn il-Madonna u fidejħ intom tafu sejra nsemmi il-Rummina. Il-Rummina intom tafu li għanda l-Kuruna. Il-kol kemm aħna narawa meta tkun tikber hemm fil-ġnien jew fl-għalqa mas-siġra tar-Rummin il-Kuruna kemm sabiħa fuq dik il-frotta ħamra. Mela, tafu li il-Rummina bħal ma tilkom minħabba li għandha l-Kuruna, din tiġa qed turik li dan il-bambin din it-tarbija llum jewada huwa re. Tiġa qegħdin naraw xi ħaġa sabiħa. Issa jekk intom tosservaw illi ġewwa dik ir-Rummina iż-żarrija kollha huma ħomor u anke l-ilma li joħroġ minn ġofija kollox fl-aħmar, din il-pittura qed tfakkarna fil-passjoni u d-dem ta' Kristu ħbieb hemm il-leġġenda miktuba dwar din il-pittura. Storja oħra tant sabiħa tal-ħmar jew ħmar li l-kol kemm aħna llum naraw. Indunajtu jew għattajtu kat għandi kun xi darba kontattilkom xi ħaġa illi l-ħmar jekk tara fuq daru minn on u minn fuq rasu niżel bil-mod il-mod sa fejn għandu il-biddu ta' dembu minn fuq taraw li ġbija ta' salib. Fatti jekk tarawhom fuq xi ritratti għandkom tosservawha din il-qiegħda ngħid. Ir-raġuni wkoll hija illi skont il-leġġenda kif jgħidu, il-ħmar tant huwa ngħidlu jien jieħu ħsieb dak li inti tgħidu biex jagħmel miskin. Kien qiegħed qalb il-folla meta Kristu ħbieb kien fuq is-salib. Ġara xi ħaġa xi ngħaddi ċerta ħin tax-xemx li l-ġbija tas-salib ġiet tidher kollha fuq dar il-ħmar u baqgħet tal-lum stampata fuq daru biex juri dik il-xi ħaġa ngħidilha jien omli li kien qiegħed hemm iħares u jistenna lil Kristu imut. Leġenda oħra dik. Issa ġrajja oħra il-frott tat-tin li ma tinfetaħx. Tgħidu għala din il-frotta ma tinfetaħx. Ċerta li intom il-kol kemm intom il-ġardinara tafu illi t-tina il-frotta hija fjura maqluba biex tifhmuni sew. Frotta jew aħjar il-fjura li ma tistax tinfetaħ u qatt miesa tinfetaħ. Tibqa' kollha fuq ġewwa. Imma r-raġuni skont narġa' ngħid leġġenda oħra jgħidu illi meta Ġesu miskin issa kien kiber u ġvera raġel u kien qiegħed hemm id-dur mal-apostli tiegħu, ġab waħda mill-ġranet kellu ġuħ kbir u resaq lejn is-siġra tat-tin u din kull mamlet ramiet biex nitkellemek il-weraq tagħha biss. Intom tafu illi is-siġra tat-tin l-ewwel joħorġu l-weraq u mbagħad joħorġu l-frott bejn kull weraqa biex ngħidha hekk. Allura tant ir-rabja xirra li kien bil-ġuħ u ma kienx hemm frotta waħda biex jaqta u jiekol u li din is-siġra miskina baqgħet illi l-frott il-fjuri li tagħmel ma jinfetħux biex jagħmlu wa sabiħa. Eċ Kristur Rabja Mattina, imma dik storja leġenda oħla.
Dawn huma stejjer u leġendi kollha sbieħ, imma tajjeb ngħidu hawnhekk li dawn huma biss leġendi mhux xi tagħlim li insibu fil-Bibja. Bħas-siġra ta' Ġuda li wkoll għandha leġenda ħelwa marbuta magħha.
Taf huwa inti hux vera Judas 3, din bl-Ingliż ngħidula Circes, hawn ħafna minnkom li tafu bija. Circes l-Equestrum, din tiftaħ il-ġmil ta' fjuri roża ħbib, dan ġara wara li Ġuda miet magħha. Tiftaħ il-fjuri roża żgħar, matul it-tzokk ewlieni, matul il-frijaj kollha ta' din is-siġra li fi żmien tagħha kull ma kienet tagħmel u għadha tagħmel il-weraq tagħha kollha huma fil-forom ngħidlu jiena tal-qlub, heart-shaped, ħaġa verament sabiħa wkoll. Din hija ħaġa oħra ta' mibeda u ta' maħfra din is-siġra is-Circes li tfakkarna fija. Vordiri jiġri xiġru ġara ġara tradament u mbagħad sar maħfra għalhekk din is-siġra issa tant narawha verament sabiħa. U iva tistgħu intom issibuha din is-Circes 3 tixtruha mingħand in-nurseries u tħawluha hekk intom tridu fil-ġonna ta'kom il-verament sabiħa. L-Ister Lili, temmi sabiħa l-Ilium Longi Florium ħbib, trumbetti bojot, iva, bojot puri, ħafna l-ħafna li tfisser il-qawmin ta' Kristu u jgħidu li kull fejn xerret id-dem tiegħu waqt li tiela hemm fil-Kalvarju. Dawn il-Lilis, dawn l-Ister Lilis li jekk illum insejħulhom bdew jittilaw u jimbtu ma' kullum kien. Storja oħra li tani qafbija illa li xtanti importanti il-kuruna ta' xewk ħbib Euphorbia mili għaj din ngħidula bl-Ingliż. Kemm hawn affarijiet li intu jien ma nafux bihom ħbib. Però ngħidilkom li din il-kuruna ta' xewk li intu jien nafu l-istorja tagħha f'dawn iż-żminijiet iva żmien tal-lum tant baqa' l-fdalijiet tagħha u qegħdin storjati ġewwa l-Katedral ta' Pariġi Notre Dame. Intom tafu xi ftit żmien ilu dan kien inħaraq, imma dawn il-fdalijiet tal-Kuruna ta' Ġesu Kristu ħaduhom fil-Louvre, fil-Mużew il-Louvre li hija temm mhux il-bogħod minn Notre Dame. U wara li l-katedral raġaġi kollox f'postu, issa dawn il-fdalijiet tal-Kuruna ta' Kristu qegħdin raġaw hemmhekk ġewwa dan il-katedral biex forsi intom xi darba tmorru u taraw bajnejkom. Mela ħbieb kif dejjem ngħidux vera, il-ġnien fih minn kollox, leġendi, stejjer, fjuri, siġar. Kull ma fih intu jien rridu dejjem inkomplu naħdbu, inkomplu il-futur ta' kulħadd fih u inħobbu dak kollu li nagħmlu. Mingħandi ngħidilkom u mingħand il-familja li tittajjeb lil kulħadd u iva komplu aħdmu l-ġnien. Grazzi.
Trid tisma' aktar stejjer bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.